V času jaslic smo se zbrali na Brezjah in za mesto Betlehem, kjer je bil Jezus rojen, pravi Sveto pismo, in ti Betlehem si najmanjši med judovimi tisočnijami, a iz tebe bo izšel on, ki bo vladar Izraela. Bog rad izbira obrobja ali nepoznane kraje, da se tam dotakne, da se tam sreča s človekom. Italija ima ogromno čudovitih mest, tudi pred 800 leti jih je imela, a Bog je izbral prav majhno mesto Assisi, da bi z tistega mesta zrastel velik svetnik Frančišek Asiški, ki so mu že njegovi sodobniki dali priznanje drugi Kristus. In o svetem Frančišku tako radi mi, njegovi bratje frančiškani, govorimo, se po njem zgledujemo, še posebej radi, pa če le priložnost, poromamo v mesto Assisi, kjer je sveti Frančišek živel sami ali pa z drugimi verniki. Zlasti mladina ve povedati, kakšna lepa doživetja so, ko se poroma v Assisi, ki ga imenujejo tudi mesto mladih ali mesto pesmi. Pogosto se zgodi, da naletiš na skupino, ki na ulicah tega mesta prepeva. In spomnim se, ko poromamo v Frančiškovo baziliko, v Frančiškov grob. Mene, ki sem se zaobljubil po zaobljubah svetega Frančiška redu manjših bratov, pa tudi mladino, druge romarje, vedno prevzame kraj Frančiškovega zadnjega počitka. In ko te romarje zlasti mlade vprašam, kaj ste čutili, kaj ste doživeli na Frančiškovem grobu, rečejo neizmerno toplino, eno močno doživetje, kako je Bog dober in kar eno upanje do življenja nas je prevzelo. Dragi romarji, danes so prišle na Brezje Frančiškove relikvije, majhen Frančiškov grob. In za en teden bo ta bazilika na Brezjah kakor mesto Assisi, da bi tudi vi ali pa drugi romarji, ki bodo prišli sem, doživeli, kaj pomeni bližina svetim Frančiškom, da pomeni to mladost srca, vero v življenje, da to pomeni močan Božji dotik. In še s posebnim namenom so Frančiškove relikvije poromale sem v to Marijino baziliko, da bi pred njimi prosili za nove duhovniške in redovniške poklice v cerkvi na Slovenskem. Jezus nam naroča, izrecno pravi, molite in prosite za delavce v Gospodovem vinogradu. In na drugem mestu pravi, karkoli boste prosili očeta v mojem imenu, vam bo dal. Ta dva stavka Evangelija nam dajeta toliko upanja in zagotovila, če bomo prosili Boga za nove delavce v njegovem vinogradu, da jih bo dal tudi danes. Prepričan sem, kot sem prepričan v živost in resničnost Boga, prepričan sem, da Bog še danes kliče. Če govorimo o krizi duhovniških in redovniških poklicev, to ni zato, ker Bog ne bi klical. Verjetno je kriza tam, v srcu mladih, ki ta klic tehtajo in nimajo poguma. Morda je premalo odločnosti, morda celo vere, da bi rekli, Gospod, vse bom zapustil in šel za teboj. Ko molimo za nove duhovniške in redovniške poklice, molimo torej za pogum, da bodo poklicani rekli da. Včasih obupujemo nad mladimi, zlasti v našem času, in rečemo, saj so razvajeni, saj šele zelo pozno duhovno dozorijo, saj se še za osnovne stvari ne potrudijo, kaj šele, da bi odgovorili na Božji klic. Ampak jaz imam toliko upanja, zlasti ko gledam svetega Frančiška. Veste, kakšen mladenič je bil ta Frančišek iz Asizija, razvajen. Oče mu je nudil vse mogoče in nikoli, zelo redko, ni očeta obogal. Zabaval se je kar naprej. Bogastvo, denarja je bilo še in še. Ko pa je srečal Boga, res preko življenjske preizkušnje, ko je doživel, kako čudovit je Kristus, da je resničen, kako je Gospod očarljiv, pa je ta razvajeni otrok tistega časa obljubil Bogu pokorščino, ta Frančišek, ki prej ni v Boga očeta, obljubi čistost, ki se je kar naprej zabaval in oboštvo, ta mladenič, ki je razmetava očetov denar. Zato tako močno, silovito verjamem in tudi spremljam relikvije, ko romajo po naših samostanih v Sloveniji, prihodnji teden bodo že na Sveti Gori nad Novo Gorico, da pripovedujem to zgodbo v Frančišku, da bi imeli upanje, ko molimo za nove duhovnike, redovnike in redovnice, da bi vedeli, da ta molitev ne bo padla po tleh. In verjemite, zagotavljam, bo obrodila sad, še posebej, če bomo molili iz želje po novih redovnikih in duhovnikih. Zakaj jih potrebujemo? Sveti papež Janez Pavel II. Je rekel tole: redovništvo je sled Svete Trojice na tem svetu. In kdor vidi redovnika, naj bi doživel mik in domotožje po Božji lepoti. To je redovništvo. Kako čudovito je biti poklican in živeti posvečeno življenje. Biti redovnik, iz svoje izkušnje frančiškan, ali če bi sestre redovnice povedale, ki so nocoj v cerkvi, kako silovit je ta Božji klic in kako lepo je biti redovnik in mu slediti, ker Bog nikoli ne razočara. Nismo se odločili za poklic redovnika, ker bi bili razočarani, ravno nasprotno. Sledimo Gospodu, ki je polno življenja. Taka bližina z Gospodom nas zelo usrečuje. Redovnik je tisti, ki je v srcu cerkve. Sveta Terezija, deteta Jezusa, je rekla: bom ljubezen v srcu cerkve. Smo tisti, ki kažemo, kakšno je bilo življenje prvih kristjanov. Mik in domotožje po pristnem krščanstvu, to je redovništvo. Vi, ki niste posvečeni tako kot mi, ampak se posvečujete drugače, kot laiki morda v zakonu ali kako, s kakšno drugo karizmo in poslanstvom, mi drug drugega potrebujemo. Zakaj vi potrebujete redovnike, redovnice? Ker vam kažemo, na Boga smo kakor okno za Božje sporočilo, za Božje življenje. Zakaj mi, redovniki, redovnici, potrebujemo vas, verno ljudstvo? Ker vi pa nam kažete, da mora biti ljubezen konkretna, ker jo vsak dan potrebujete, kažete, v vsakdanjem, konkretnem življenju je potrebno ljubezen izkazovati na konkreten način. Mi smo v posebni navezi. Ko se odločimo za redovništvo, ne pomeni, da se odpovemo ljudem, vam, ampak še bolj postajamo vaši bratje in sestre. Kakšen čudež je redovni poklic. Redovnice, ko one pripovedujejo o svojem poklicu, pravijo, tako in s tako močjo je Bog poklical, da mu nisem mogla reči ne. In vas prosim za molitev, tudi ko boste šli domov, Oče naš, zdravo Marijo, vsak dan, naj vam postane del vašega dnevnega bogoslužja ta molitev za duhovniške in redovniške poklice, da bo Bog te čudeže delal še naprej. In da se bo zgodil tudi čudež, da bodo rekli mladi: tukaj sem, Gospod, tukaj, ker si me klical. Kaj pa duhovnik? Neke statistike najprej pravijo, da bo čez 10 let, 15 morda, v cerkvi v Slovenskem vsak duhovnik upravljal 2 ali 3 župnije, taki so pokazatelji. In če hočemo za nove duhovnike moliti, potem moramo najprej v sebi prečistiti razpoloženje do duhovnika, ali ga potrebujemo. Ker če duhovnik ne bo izmoljen, ga Bog ne bo dal. To je njegova popotnica za poslanstvo med vami, da ga vaša molitev izprosi. Kakšen odnos imate do duhovnika, kako v njih govorite, vse to je okolje, v katerem lahko raste duhovni poklic ali pa se zamori. Mi duhovniki nismo bogovi, tudi mi imamo žal slabosti, grehe, napake, ampak smo tisti, v katere roke je Bog na nepojmljiv način položil najbolj svete stvari. Položil je zakramente in tako razmišljam in se sprašujem, kdo ti bo dal odvezo, če ne bo duhovnika, kdo bo pomiril tvojo dušo, kdo ti bo dal sveto popotnico, ko boš umiral in ti dal bolniško maziljenje, ta zakrament, ki je kakor poljub na rane trpečega človeka. Kdo bo še govoril, to je Kristusovo telo, Kristusova kri, dve materiji, voda in vino v kelihu in kruh, edino vidno, kar imamo od Boga na tem svetu. Ali je duhovnik zaželjen in če je, potem molite zanj. Zato poklicanost, da se bodo odzvali mladi in šli za Gospodom na radikalen način, do konca, tako kot pravi evangelij, kdor hoče hoditi za Jezusom, naj se odpove materialnim stvarem, prodaj, kar imaš in hodi za menoj, pravi Jezus. Za take poklice molimo, ki bodo šli res z vso odločnostjo in nekompromisno za Gospodom, ko Jezus reče, celo samemu sebi naj se odpove duhovni poklic, kdor hoče hoditi za menoj, naj se odpove sam sebi ter hodi za menoj in odločitev naj bo dokončna, kajti kdor roko na plug položi, pa se nazaj ozira, ni pripraven za Božje kraljestvo, pa tudi za duhovniški ali redovniški poklic ne. Za take poklice molimo, ki bodo rojeni iz vere, ne pa mogoče iz neke napačne predstave. Biti danes duhovnik, to potrebuje zelo močno osebnost in močno vero. Vero, ki gore premika. Vero, ki se tako nasloni na Boga, da nič ne more ločiti te naveze, prav nobena stvar, niti javno mnenje, niti statistika, ampak en sam evangeljski Božji žar vere v človekovem srcu, ki nam govori, to hočem, to želim, služiti Gospodu. Kako veliko poslanstvo, veste, ker naš Bog ni pojem, naš Bog ni neka prazna predstava nekje daleč v vesolju, ampak je Bog bližine in je še kako živ, nas nosi na svojih rokah in smo mu neskončno dragoceni. Bog želi, da sprejmemo njegovo poslanstvo, da se preko nas izrazi, da preko nas potuje vesela novica v ta svet. In prav posebej tukaj na Brezjah prosimo Marijo, ki je kraljica duhovnikov, naj nam izprosi nove duhovniške in redovniške poklice, naj pred Boga nosi naše molitve. O duhovnikih je rekel sveti Janez Vianney, naj se sama nebeška devica Marija naenkrat pokaže med nami, silno bi je bilo veseli, ampak ona nam ne more dati odveze, in ne more imeti sveti maše. In prav tako 100 angelov ne more maševati. To lahko stori duhovnik, zato preko Marije, preko njenega srca izročajmo prošnje za nove duhovne poklice v cerkvi na Slovenskem, da bi bili duhovniki poklicani in tisti, ki že delamo Gospodom v vinogradu, sveti. Po Marijinem srcu, po Mariji, ki je v sebi nosila Jezusa, da bi ga tako tudi duhovniki, da bi bili polni evangelija, kot je bila Marija polna te vesele novice, služanja, da bi bili duhovniki po Marijinem srcu, to prosimo. Hkrati pa ob koncu tega nagovora zahvala za vse dobro, kar za nas duhovnike storite, da nas spremljate, da ste dobri do nas, da ste z nami prijateljski. To nam ogromno pomeni. ko so svetnika Janeza Vianeja, ki bil znan po spokornosti, vprašali, kaj si kot človek želi, rekel samo malo prijateljstva. Veste, da lahko ustrajamo v svojem poklicu, saj molimo, smo duhovni, ampak tudi vaša naklonjenost nam ogromno pomeni. In Bogu hvala za vse, kar za nas, za vaše gospode doma, iz vaših župni dobrega naredite. Bog povrni, tudi ta vaša dobrota je delo za duhovne poklice.